ke banga 6 negenegen ire ire ke ameke besunga nga nga henai yen nginga petia nga yesu wa dede kwera ge yuwa de ma kege yene a sa ne ma ubasu fuane anu ni ye hemma homa kwido hoai pido ho ba angerongo yofi edenwe gemi kwido hona ni nga nga wasa yang uruwa 7 nga baya 10 nga atikede yere a negen sufu ede gubade
ge wasa yang henna ye bing okefe nga yagu mike de ye teng buyakpa imuana ereda nga ye mangane da makpa anu dea kenu de anu ngi nga bange fuke ge kpa ngina bange hana hana yau na keke a kibi o ya mife de ye ni wasa yang bing okefe nga yagu mike ma haude imua amma ye ni hemma pido gede
ye negenegen tege nga negenegen ire ire kia meke besunga uruha 7 imo tiki 7 anu nga ye tataha yene a witingi nao ande. Nga yene ifingo ngi tau 7. Yene aruna 5B makwege nga mogu taru mong ye mi hadango. Ye hama naso kapia nesa tabeso. Wasa yam bingo kefe nga yagu mi kede ye ifingo ngi tau petia 8. Ye sifu 7 yene aruna mong ama mangane dakma pa anude kenude.
Baiha 10 henne imo ngi tau 10 bange a ewele ngina mi megengo. Yeni ine awa mugu aso wasa yango ngita uwa mege dea uwa yoa nga ku yemege mege de. Yeni nege nege mugu meke ma uwa kibingina nga ku ngina wasa yang wamima yen ku imo meke fude.
Ama yeni rama medaha go ewe mage yen firanganu de. Imo yofia rama medaha ye kebu yene a kebu nga ngita u yene a ngita u. Nga ngi nga pa yunu yunu ya nga sege segere yunu ya ama ngi nga rama medaha negen singe ma keda yeni yego firangangede.